беларускі свет у інтэрнэце.
Чарговыя так званыя экстрэмісцкія матэрыялы, пра іх наперадзе распавядзем, таксама беларусы зноў могуць спампаваць Windows без VPN, ды куды знікла беларуская мова Тарашкевіца з расійскай сацыяльнай сеткі ўКантакце. Тут Влада Грынёцкі запрашаю вас на праграму, слухаць нас у FM-прасторы, таксама на сайце racia.com, ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. На турэмны рэжым перавялі беларускага блогера Владзіміра Цыгановіча, аўтара канала Мозгон. Там яго плануюць утрымліваць 3 гады. Владзіміра Цыгановіча затрымалі 9 чэрвеня 2020 годзе і першапачаткова прасудзілі яму адміністрацыйны арышт. Затым перавялі ў СІЗА нумар 1 і прад'явілі абвінавачванне па справе Цыгановскага. Прызналі вінаватым па двух артыкулах крымінальнага кодэксу: арганізацыя масавых беспарадкаў і распальванне варожасці. У снежні 2021 года яму прасудзілі 15 гадоў зняволення. У Менску затрымалі блогера і рэдактара Вікіпедыі Уладзіслава Чаховіча. Ён таксама аўтар тэлеграм-каналу «Спадчына». Відэо з затрыманым з'явілася ў TikTok-акаунце, які таксама распавядае пра беларускую спадчыну. На так званым пакаяльным відэо ён кажа, што выступаў супраць дзейнай улады ды падтрымлівае Украіну. Тэлеграм-канал «Спадчына» расказвае пра гісторыю і архітэктурную спадчыну Беларусі, на яго падпісаны больш за 2800 карыстальнікаў, у Twitter на яго падпісана больш за 1300 падпісчыкаў. Да іншых тэмаў зараз, сайты сацыяльнай сеткі газеты «Царква» прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі, паведамляе служба моніторынгу Беларускай асацыяцыі журналістаў. У рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў на сайце Міністэрства інфармацыі дадалі выданне, якое асвятляе жыццё грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі. Як даведаліся праваабаронцы, адпаведнае рашэнне прыняла 14 снежня суддзя Ленінскага суда Берасця Алена Кавальчук. Гэтае рашэнне тычыцца сайта газеты, царква газета Коробка.бай, таксама суполак у сацыяльных сетках ВКонтакце і Фейсбук пад назвай «Царква». Сярод інфармацыйных рэсурсаў, якія трапілі ў так званы экстрэмісцкі спіс Міністэрства інфармацыі Беларусі за апошнія дні, пратэставы тэлеграм-канал Віцебскага дзяржаўнага універсітэту «Свабодны вы». ГУ, суполкі ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце, Докшыцца Лайф, Настаящая Беларусь, Усатая Каралевства, тэлеграм-канал Канстытуцыя ды іншыя. Рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў публікуецца ды аднаўляецца на афіцыйным сайце Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Спіс займае ўжо 477 старонак і аднаўляецца ледзь не штодзень. Такі вось своеасаблівы вынік года 2022. Гарызонтаўскія ноутбукі будуць прадаваць у менскай сталіцы. Крама беларускіх ноутбукаў, якія выпускае завод «Гарызонт», з'явіцца ў мінскім гандлёвым цэнтры. Адкрыцье плануюць да лютага 2023 года. Пра гэта расказала намесніца старшыні Менгарвыканкаму Надзеева Зарэвіч, паведамляе «Спутнік Беларусь». З інфармацыі вынікае, што «Гарызонт» ўжо нібыта выпусціў 4 тысячы ноутбукаў, а ў наступным годзе збіраецца вырабіць да 200 тысячаў. Першы беларускі ноутбук пакуль будзе даступны толькі ў адной канфігурацыі ў корпусе сіняга колеру з 8 гігабайтамі аператыўнай памяці, 256 гігабайтаў фізічнай і ўбудаванай відэакартай. Беларусы зноў могуць спампаваць Windows без VPN. Амерыканская карпарацыя Microsoft адчыніла доступ да свайго сайта карыстальнікам з Беларусі ды Расіі. Цяпер зноў ёсць магчымасць спампаваць афіцыйныя аперацыйныя сістэмы Windows 10 і Windows 11 даступнымі без VPN сталі і некаторыя іншыя прадукты кампаніі. Нагадаць, звяртае сваю ўвагу Office Live. Пасля расійскага ўварвання ва Ўкраіну Microsoft заблакавала доступ да свайго сайта карыстальнікам з Расіі ды Беларусі. Афіцыйна спампаваць Windows можна было толькі пры дапамозе VPN. Цяпер карпарацыя адчыніла доступ ды магчымасць усталяваць ліцэнзійную аперацыйную сістэму. Навіны ад Twitter таксама не самыя прыемныя. Хакеры заявілі, што завалодалі данымі 400 мільёнаў карыстальнікаў. Эксперты па бяспецы кажуць, што гэта цалкам магчыма. Хакер пад нікнеймам Рушы размясціў пост на форуме, дзе гандлююць узламанымі ды скрадзенымі базамі даных. Ён сцвярджае, што адкрыў уразлівасць у сацыяльнай сетцы Twitter, якая дазволіла яму здабыць даныя 400 мільёнаў карыстальнікаў сервісу. Хакер прапануе адміністрацыі Twitter выкупіць даныя ў яго, каб пазбегнуць штрафа за парушэнне прыватнасці. Ён таксама нагадвае, што недавно зазліў даных. 533 мільёнаў карыстальнікаў з Facebook кампанія Meta заплаціла 276 мільёнаў даляраў. ВКонтакте выкинул Тарашкевицу з мовного меню, а тих, кто ей користався, автоматично переключили на русскую мову. Ранее користальники российской социальной сетки ВКонтакте могли обрать мовой интерфейсу, альбо официальный белорусский правопис, альбо Тарашкевицу. Теперь же тих, кто користався Тарашкевицей, автоматично перекинули на русскомовный интерфейс. Тарашкевица з мовного меню зникла. Официальный правопис застается доступным. Я так само запрошаю вас заходить на нашу сторонку в інтернеті rc.com, а Білорусія не заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас так само на сайті rc.com, праз мобільну аплікацію, ди праз соціальні сітки. Там так само почитаємося наші новини. Почитаю доброго дня. Влад Гриневський. До нової зустрічі на нашій вольній хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.